Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Samarqandda elektr talab qilib yo'l to'sganlardan 5 nafari ichki ishlar bo'limiga olib ketildi.
Mana Oqtepada yo'lda yopdi, xalq gaz svet yo'q deb. Xalq chiqib olgan yo'lda yopgan joylik.
Prezident farmoni ijro qilinmayapti. Jasliq koloniyasi to'liq yopilmagan. U yerda umrbod qamalganlar saqlanmoqda. Toshkentda ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilgan shaxs o'ldi. Tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishdik. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Zangiota tuman sudi ma'muriy ishlar bo'yicha Toshkent shahar sudining sobiq sudyalari va yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi sobiq xodimlarini 3 milliard 300 million so'mni noqonuniy o'zlashtirganlikda aybdor deb topdi va ularga nisbatan hukm o'qidi. O'zbekiston sudlar oliy kengashining ma'lum qilishicha sudyalar va yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi sobiq xodimlarga nisbatan chiqarilgan hukm hozircha qonuniy kuchga kirmagan. Shuning uchun ularning ismlari va belgilangan jazo choralari to'g'risida ma'lumot berilmaydi. Rasman bildirilishicha, mazkur mansabdorlardan davlatga keltirilgan ziyonning 3 milliard so'mi undirib olingan. Sudlar oliy kengashi rasmiy bildiruvida aytilishicha, bu ish bo'yicha 3 nafar sobiq sudya, 3 nafar sudya yordamchisi va 7 nafar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi sobiq xodimi sudlangan. O'zbekiston Eron bilan transport kommunikatsiya sohasidagi hamkorlikni kengaytirish va Eronning dengiz portlaridan samarali foydalanishda manfaatdor bu masalani Prezident Shavkat Mirziyoyev Eron Tashqi ishlar vaziri Javod Zarif bilan 5 aprel kuni Toshkentda bo'lib o'tgan uchrashuv chog'ida muhokama qildi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha uchrashuvda O'zbekiston, Turkmaniston, Eron, Ummon transport yo'llarini rivojlantirish masalasiga ham e'tibor qaratilgan. Uchrashuvda O'zbekiston bilan Eron o'rtasidagi siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, transport logistika va boshqa sohalardagi hamkorlikning bugungi ahvoli va ularni rivojlantirish istiqbollari muhokama qilindi. Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi O'zbekistonda shu yil oktyabr oyida o'tishi kutilayotgan prezident saylovlarida o'z nomzodini ilgari surishni e'lon qildi. Qarib 30 yildir tazyiq va ta'qiblar ostida faoliyatini davom ettirib kelayotgan va 91 yil O'zbekiston Adliya vazirligidan qonuniy ro'yxatdan o'tgan mamlakat tarixidagi ilk mustaqil partiya O'zbekiston Erk demokratik partiyasi ham yaqinlashib kelayotgan prezidentlik saylovlarida o'z nomzodini ilgari surishga qaror qildi, deyiladi 5 aprel kuni partiyaning bildirishida. Bayonotda aytilishicha, bugunga qadar partiya markaziy kengashiga prezidentlik saylovi uchun nomzodi tasdiqlanishini so'rab 2 nafar partiya a'zosi murojaat etdi. Ulardan biri partiyaning uzoq yillik faoliyatida mehnati singan va o'z o'rniga ega veteran a'zosi Salovat Umrzoqovdir. Ikkinchi nomzod esa xalqimizga yaxshi tanish bo'lgan va siyosiy maydonga shiddat bilan kirib kelgan partiyamizning yangi a'zosi sobiq xonanda Jahongir Otajondir. Erk partiyasi ushbu a'zolarning nomzodlik masalasini o'rganib chiqmoqda va yaqin kunlarda tasdiqlangan nomzodni e'lon qiladi, deyiladi bayonotda. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Rossiya rahbari Vladimir Putin 5 aprel kuni o'zining yana 2 marta prezident bo'lishiga imkoniyat yaratuvchi qonunni imzoladi. Mazkur qonunga asosan Rossiya fuqarosi 2 martadan ortiq muddatga prezident bo'la olmaydi. Qonun qabul qilinishi ortidan Putinning avvalgi 2 prezidentlik muddati 0 ga tenglashtiriladi va 2024 yilda hamda 2030 yilda o'tadigan prezidentlik saylovlarida yangi qonun asosida o'z nomzodini prezidentlikka ko'rsatishi mumkin. Putin ayni paytda 2-6 yillik prezidentlik muddatini o'tamoqda. 2020 yilning yanvarida konstitutsiyaga 68 yoshli Putinni 2036 yilgacha hokimiyatni o'z qo'lida saqlab qolishga imkoniyat beruvchi o'zgartirishlar kiritilgandi. Yangi qonun konstitutsiyaga kiritilgan mazkur o'zgartirish doirasida ishlab chiqilgan va Rossiya Dumasi tomonidan tasdiqlangan. Rossiya muxolifati mazkur o'zgartirishga qarshi Moskvada qator namoyishlarni o'tkazgan, hukumat namoyishlarini kuch ishlatar tuzilmalar vositasida tarqatgan. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov 4 aprel kuni O'sh viloyati Oloy tumanidagi Taldisuv qishlog'iga Afg'onistonning Pomir tog'idan ko'chirib kelingan etnik qirg'izlar bilan uchrashdi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, bu qishloqda etnik qirg'izlar uchun uylar qurilmoqda. Shu kungacha 17 oila uchun 11 ta uy qurib bitkazilgan. Shuningdek, Oloy tumanining Qashqasuv qishlog'ida ham uylar qurilmoqda. Bu qishloqqa Afg'oniston qirg'izlarining qolgan qismi ko'chirib kelinishi rejalashtirilgan. Sadir Japarov Pomir qirg'izlarining barchasi joriy yilning qishigacha qirg'iz Qirg'izistonga ko'chirib olib kelinishi va uy joy bilan ta'minlanishini va'da qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Samarqand viloyati Paxtachi tumani Saroy mahallasidagi gaz va elektr muammosiga norozilik bildirib, 5-aprelda yo'l to'sganlardan 5 nafari ichki ishlar bo'limiga olib ketildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Voqea joyidan ozodlikka yo'llangan videolarda 30 dan ziyod odamning avtomobil yo'lini to'sib qo'ygani aks etgan.
Mana Oqtepada yo'lda yopdi, xalq gaz sveti yo'q deb. Mana moshin qo'p ketdi birinchida. Baq ketgan probka. 20 minutdan beri o'tiribdi shu yerda mana. Mana xalq chiqib olgan yo'lda yopgan joylik.
Voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, norozilar Paxtachi tumani hududidan o'tuvchi M37 magistral yo'lini to'sishgan. 20 yildan beri gaz yo'q. Odamlar gazsiz yashashga ko'nikdi ham, lekin svetni ham o'chirsa chidash qiyin ekan. 10 kunga yaqin svet bo'lmadi. Odamlarning jonidan o'tib ketdi. Yosh bolalar, oilalar bor, qariyalar bor. Ham gaz, ham svet bo'lmasa yashash qiyin bo'lib qolarkan. Keyin elektrosetdan kelib, har bir xonadondan 50 ming so'mdan yig'ib beringlar. Transformator buzilgan, shuni tuzatamiz deyishdi. Bu gap odamlarning sabr kasasini to'ldirib yubordi. Keyin chiqib yo'lni to'sib qo'yishdi, dedi paxtachilik yigit. Voqea tafsilotlaridan xabardor boshqa bir paxtachilikka ko'ra, norozilar hokimlik vakillari bilan uchrashgach, uylariga tarqalishgan. Odamlar 2,5-3 soatcha yo'lni to'sib turishgan. Keyin tuman hokimligidan vakillar kelgan. Hokimning o'zi kelmagan, u Buxoroga ziyoratga ketgan ekan. Prokuratura, ichki ishlar bo'limidan kelgan. Odamlar bugunning o'zida svetni yoqib berasan deb talab qo'yishgan. Vakillar yoqamiz deb va'da bergach, odamlar yo'lni ochishgan, deydi paxtachilik manba. Paxtachi tuman elektr ta'minoti idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Saroy mahallasining elektr bilan bog'liq muammosi 5-aprel kuni hal qilingan. Kechaning o'zidayoq muammo hal qilindi. Bu muammoga 28-mart kuni kuchli yomg'ir yoqqani sabab bo'ldi. Shu kungi yomg'ir natijasida 20 mahallaga xizmat ko'rsatuvchi bir nechta transformator ishdan chiqdi. Elektr ta'minotini tiklash uchun maxsus brigadalar tuzildi. Ayrimlarini bir necha kun ichida tuzatdik. Lekin Saroy mahallasiga xizmat qiluvchi transformator jiddiy shikastlangani sabab uni tuzatish cho'zilib ketdi. Odamlarga chidab turing desak ham ko'chaga chiqib ketishdi, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan Paxtachi tuman elektr tarmoqlari idorasi mas'uli. Saroy mahallasida yashovchilardan biri elektr berilganini tasdiqladi. Saroy mahallasi faollaridan birining ozodlikka aytishicha, 5-aprel kuni yo'l to'sgan norozilardan 5 nafarini ichki ishlar bo'limi xodimlari olib ketgan. Kecha svetni yoqishdi. Bu yaxshi, lekin mahalladan 5 yigitni IIVga olib ketishdi. Hozir ular Paxtachi tuman IIVsida vaqtinchalik izolyatorda o'tirishibdi. Ularni kechaga yo'l to'sish voqeasini uyushtirishda ayblashyapti. O'zi bizning hudud IIV sektoriga qaraydi. Yaqinda prezidentimizning Samarqandga kelishini kutishyapti. Endi IIV bu 5 yigitni prezident kelishidan avval to'polon chiqarding deb qamab qo'ysa kerak, dedi Saroy mahallasi faollaridan biri. Paxtachi tuman ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan mas'uli 5-aprel kungi norozilardan bir guruhi ushlanganini tasdiqlab, hammasiga chora ko'rilishini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qoraqalpog'istondagi qiynoqlar bilan nom chiqargan qattiq tartibli jazlik koloniyasi hanuz to'liq yopilmagan. Ozodlik surishtiruvi jarayonida xalq orasida borsa kelmas nomini olgan Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 19-chi ixtisoslashtirilgan jazoni ijro etish muassasasida umrbod qamoq jazosini o'tayotganlar saqlanayotgani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2019-yilning 2-avgustida imzolagan qarorga binoan jaslik koloniyasi tugatilib, u yerda saqlanayotgan mahkumlar bir oy muddatda boshqa jazo muassasalariga yuborilishi lozim edi. Ichki ishlar vazirligi umrbod qamalganlar ham jaslikdan boshqa qamoqxonalarga ko'chirilgani to'g'risida 2019-yilning oktyabrida bayonot bergan. Bosh prokuratura ozodlikka jaslikda bitta ham mahkum qolmagani, umrbod qamalganlarga oid ma'lumot esa yopiqligini bildirdi. Jinoyat kodeksining 97-moddasida nazarda tutilgan qasddan odam o'ldirish jinoyatini sodir etganlikda aybdor topilib, bundan 18 yil muqaddam umrbod ozodlikdan mahrum etilgan 45 yashar mahkumning yaqinlaridan biri shu kunlarda jaslikda bo'lib qaytgani haqida 5 aprel kuni ozodlikka aytib berdi. Biz turgan joydan jaslikqacha 1650 kilometr. Onam ikkalamiz bitta taksi yolladik. O'sha taksi olib borib, qayta olib keldi. 2.5 million so'mdan ortiq pul to'ladik taksichiga, dedi ozodlik bilan suhbatda mahkum akasiga zarari tegib qolishidan qo'rqib, ismi aytilishini istamagan farg'onalik ayol. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi mulozimi ozodlikning umrbod qamalganlar hanuz jaslikda saqlanayotgani rostmi degan savolini eshitgach, hech narsa demay aloqani uzib qo'ydi. Bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortikova ozodlik so'roviga javoban jaslikda bironta ham mahkum qolmaganini bildirdi. Ayni paytda maxfiylik vajidan umrbod qamalganlarning qayerda saqlanayotgani borasida ma'lumot bera olmasligini aytdi. Jaslik koloniyasi haqiqatan ham yopilgan. Bitta ham mahkum u yerda yo'q, lekin siz so'rayotgan toifadagi shaxslar haqidagi ma'lumotlar yopiq. Ular qayerda saqlanayotgani to'g'risida sizga ayta olmayman, dedi Svetlana Ortikova. Ozodlikning jaslikda umrbod saqlanayotganlar bormi, yo'qmi degan savoliga Svetlana Ortikova, men sizga bu ma'lumotlarni bera olmayman. Bu ma'lumotlar yopiq, deb javob berdi. Jaslik lagerida 11,5 yil jazo muddatini o'tagan inson huquqlari faoli Azam Farmonov umumiy tartibdagi ixtisoslashtirilgan zona yopilgan, uning yonidagi umrbod qamalganlar zonasi ishlab turibdi, deb aytdi. Azam Farmonov bu gapni u yerga borib kelib turadiganlardan, o'sha yerda o'tirib chiqqanlar va u yerli aholidan olgan ma'lumotlariga tayanib aytayotganini bildirdi. 2019-yilning 17 oktyabrida, ya'ni prezidentning jaslikni yopish to'g'risidagi qarori qabul qilingan kundan 2.5 oy o'tib, Sputnik O'zbekiston nashri Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosovga tayanib, jaslikdagi umrbod mahkumlar boshqa koloniyalarga ko'chirilgani haqida xabar qilgan edi. Inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmonov Tashanov keyingi paytlarda umrbod qamalganlar hanuz jaslikda saqlanayotgani to'g'risidagi ma'lumotlar uning tashkilotiga ham kelib tushgani ortidan masalani o'rganganini aytadi. Jamiyatimizning aniqlashicha jaslikning umrbod qamalganlar saqlanayotgan qismi shu kungacha ishlab turibdi. Qancha mahkum saqlanayotgani to'g'risida aniq ma'lumot yo'q. Har holda 100 dan 200 kishigacha saqlanayotgani to'g'risida aytayapti manbalarimiz. Biz qo'lga kiritgan ma'lumotlarga ko'ra, Navoiy viloyatining Qiziltepa tumanida ixtisoslashtirilgan koloniya qurilyapti. Koloniyaning bu yil yozda bitishi, o'shanda jaslikda saqlanayotgan umrbod qamalganlar ko'chirilishi kutilmoqda, dedi Tashanov.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkentda ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilgan shaxs o'ldi. Tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Yunusobod tumani ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilganning ertasi kuni o'lik holda topilgan 41 yoshli Aleksandr Bacharov ishi yuzasidan tergovga qadar tekshiruv boshlanganini 5 aprel kuni ma'lum qildi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Aleksandr Bacharov Yunusobod tumanida 3-chi sonli ichki ishlar bo'limiga 1 aprel kuni chaqirtirilgani, u yerda kaltaklangani va olgan tan jarohatlari tufayli vafot etganligi haqida turli xabarlar tarqalgan edi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining bildirishicha, muqaddam 4 marta sudlangan Aleksandr Bocharov, muqaddam sudlangan Dmitriy va Anatoliylar bilan haqiqatan 1 aprel kuni soat 21:00 da 3-chi sonli ichki ishlar bo'limiga so'rov olib borishlik uchun keltirilgan. O'rtacha hisobda 5 daqiqa davom etgan so'rovdan so'ng uchala shaxs qo'yib yuborilgan, shu jumladan Bocharov Aleksandr ham. 2 aprel kuni ertalab soat 4:30 da 30-chi uyning oldida Bocharov Aleksandrning murdasi topilgan. O'lim sababini aniqlash maqsadida sud tibbiyot ekspertizasi tayinlangan, deyiladi rasmiy bildiruvda. Ichki ishlar boshqarmasining ta'kidlashicha, Respublika ilmiy amaliy sud tibbiyot markazi hududiy filiali tomonidan berilgan birlamchi ma'lumotga ko'ra, marhumning bir nechta kasalliklari bo'lgan, xususan yurak ishemik kasalligi, gematogen sil, poliorgan yetishmovchiligi, ikki tomonlama o'pka pleuriti, bosh miya va o'pka shishi, surunkali gepatit, giyohvandlik va alkogoldan zaharlanish. Bildiruvda mazkur holat yuzasidan Yunusobod tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilayotgani aytiladi va blogerlardan mas'ul tashkilotlarning rasmiy izohini olmasdan turib oldindan xulosa chiqarmaslik so'raladi. Ozodlik bundan avval ichki ishlar bo'limiga olib kelingan fuqarolar kaltaklangani va urib o'ldirilgani hamda qiynoqqa solingani haqida bir necha marta xabar bergan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida o'zbek muhojiri Allaqulov partiyasi uchun imzo kampaniyasiga qo'shilganlar 25-30 mingga yetdi.
Xorijdagi vatandoshlarimizni imzosi o'tmaydi deganiga juda ham alam qildim menga.
Qirg'iziston qimmatchilik sabab odamlar kiyimlarini oziq-ovqatga almashtirmoqda. Bir necha mahkum sil kasalligiga chalinishi ortidan Navalniy koloniya shifoxonasiga ko'chirildi. Britaniya ommaviy tadbirlarda COVID-19 pasportlarini sinab ko'rmoqchi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda yangi tuzilgan Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi turli bosimlar va tahdidlar ostida qolgan bir paytda mamlakatdan tashqarida uning tarafdorlari soni ko'payib bormoqda. Ozodlikka Moskva viloyatidan murojaat qilgan taksi haydovchilaridan biri professor Xidirnazar Allaqulov va uning safdoshlariga bo'layotgan bosim bu partiyaga kirish istagida bo'lgan xayrxohlar sonini ko'paytirayotganini bildirdi. U Rossiyada Haqiqat va taraqqiyot partiyasini qo'llab-quvvatlash kampaniyasi boshlanib ketganini xabar qildi. Bu arada Rossiya de mehnat muhojirligida yurgan bir guruh jamoatchilik faoli Haqiqat va taraqqiyot partiyasining O'zbekistonda to'sqinsiz faoliyat yuritishini talab qilib chiqqani ma'lum bo'ldi. 27 yashar surxondaryolik Ozodbek Qurbonov Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasini rasmiy ro'yxatdan o'tkazish uchun Rossiyada o'zbek migrantlardan imzo yig'ayotgan faollardan biri. Ozodlikka intervyu bergan Ozodbek, bugunga kelib 30 mingtacha muhojir professor Allaqulov partiyasini qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanini bildirdi.
Menga alam qilgani ham shuda, xorijdagi vatandoshlarimizni imzosi o'tmaydi deganiga juda ham alam qildi menga. Bu yana ikkinchi nima bo'ldi? Ya'ni o'sha partiya lideri Xidirnazar Allaqulov o'sha bir chiqishda aytgan edi, men Adliya vazirligiga bordim, 20 ming ovoz yig'ish kerak, faqat O'zbekistonning ichidagi fuqarolardan yig'ish kerak. Chet eldagilardan o'tmaydi deb chiqqanlaridan keyin menga yana ham alam qildi. Qanday qilib bizni bunchalik yerga urishi mumkin? Nima uchun boshqa partiyalarda tuzilayotgan paytda chet eldagilarning imzosi o'tdi, prezident saylovida o'tadi, nima uchun siyosiy partiyalarga, muxolifat partiyalarga o'tmasligi kerak? Bu bir. Ikkinchidan, nima uchun bizni haqqimizdan ayirib qo'yapti-da? Buni yo'q qarasin. Boshqa partiyalarga endi bu kamsitish bu.
Qancha odam ovoz berganini nima berasizlarmi? Qanchaligini e'lon qilasizlarmi?
Inshaalloh, albatta. Buni
yoki hozir balki
yig'ilib bo'lgandan keyin.
Yig'ilganlar, hozirga yig'ilganlar son nechta?
Hozir taxminlar bo'yicha 25 mingta, yana ko'pchilik taxminlar bo'yicha 30 mingta, yana taxminlar.
Haqiqat va taraqqiyot partiyasi sizni nima bilan jalb qildi o'ziga? Yoki siz prinsipial unga qarshi bo'lganligingiz uchun o'tyapsiz?
Men ko'p jalb qilgan tomoni birinchi navbatda 5 ta partiyadan umuman qoniqqanim yo'q. Umuman bironta nimasidan men qoniqqanim yo'q.
Nima uchun?
Sabab? Sabab juda ko'p. Muammolarda hal qilingan yo'q. Masalan, shu gaz svet muammosi o'sha 4-5 yildan oldin bor edi, haligacha bor. Biz qanday qilib o'sha necha yildan beri aytilib keladigan gaz svet muammolarini haligacha hal bo'lmaganligini ko'rib turib, partiyalar ishlayapti deb ayta olamiz. Qanday qilib? Men aqlga sig'maydi. O'shaning uchun men bu partiyalardan umuman qoniqqanim yo'q, hattoki qiziqish ham bo'lmagan, liderlarni shaxsan o'zim ham tanimagan paytlarim bo'lgan. Biz O'zbekiston iqtisodiyotini deyarli darajada anchagina o'zimizni 30-40% ni kerak bo'lsa O'zbekiston iqtisodiyotini biz ushlab turamiz. Shu migrantlar ishlab qanday qilib biz shuncha vatan uchun hatto vaholanki biz yoqasini olmaymiz borib o'sha rahbarlarda menga ish topib berasan, men O'zbekistonda ishlashni xohlayman demaymiz. Yo'q, indamasdan o'zimizda oilamizda halol mehnat bilan chiqib o'sha jonimizni xavfga qo'yib chet ellarda ishlab vatanimiz uchun qancha katta foyda keltiryapmiz, lekin evaziga kamchiliklar olyapmiz. Bu
ya'ni siyosiy hayotda ishtirok etishdan mahrum qilinyapmiz.
Shuda umuman imzoyimiz o'tmasa huquqimiz talab qila olmasak, vaholanki yana chet elda bir mana shu migrantlardan kimdir gapiradigan bo'lsa, bir ikkita o'sha endi qo'pol qaytaman, baribir maddohlar, mana shunaqa insonlar juda ham ko'p. Vatan xoini deyishadi, yo vatan gadolari deyishadi. O'ylab ko'ring, o'sha insonlar sanga o'xshagan yoki san atrofingdagi o'shalarni boqish uchun ketdi-ku. O'zbekistonda ish bilan ta'minlay olmagandan, ta'minlay olmagandan keyin chet elga chiqishga majbur bo'ldi-ku. Nima uchun? U insonlar aksincha qahramon emasmi? U qahramon insonlar, chet elda ishlab yurganlar. Mas'uliyatni o'ziga bo'yniga olib, chet ellarda ishlab yurdi.
Sizlar mana bu yerda mana tarafdorlar bir yig'ilish boshlandi. Qancha odam yig'ildi o'sha boshida qo'llab-quvvatlaymiz deganlar soni nechtaga yetdi?
Adashmasam shu 100 mingta bo'lsa ham 90 mingtasi qo'llab-quvvatlangan, 10 mingtasi tushunmaganlar yoki o'sha qarshiliklar.
8-mart kuni Toshkent viloyatidagi xonadonlardan birida ta'sis qurultoyini o'tkazgan Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi shu yil oktyabrda kutilayotgan prezidentlik saylovida o'z nomzodini ilgari surishini aytgan. O'zbekistonda mavjud saylov qonunchiligiga binoan prezidentlikka nomzodlar faqat siyosiy partiyalardan ilgari suriladi. Mamlakat parlamentidagi mavjud 5 ta partiyaning hammasi hukumatparast partiyalardir. Prezident Mirziyoyev kelayotgan saylovlar bilan bog'liq rejalarini e'lon qilgancha yo'q, ammo ko'pchilik uning 2-chi muddatga nomzodini qo'yishi va saylanishiga shubha qilmaydi. Mirziyoyevning o'zi xorijdagi o'zbek muxolifatining vatanga qaytishiga qarshi ekani, muxolifat mamlakat ichkarisidan chiqishi kerakligini aytgan. Ammo o'tgan 4 yil davomida bironta ham yangi mustaqil siyosiy partiya ro'yxatga olinmagan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda so'nggi oylarda ayrim oziq-ovqat mahsulotlari narxi kamida 50%ga qimmatladi. Jumladan, o'tgan yil yakunida 80 so'mdan sotilgan 1 litr o'simlik yog'i narxi 160-170 ga, 350 so'mlik go'sht 500 so'mgacha, 10 dona tuxum 80 so'mdan 120 so'mgacha ko'tarildi. Mutaxassislarga ko'ra, koronavirus pandemiyasi sababli joriy etilgan cheklovlar natijasida so'nggi 1 yilda Qirg'iziston yalpi ichki mahsuloti 8.6%ga kamaygan. Inflyatsiya darajasi 9.7%ni tashkil etgan. Mana shu holatlar ortidan mamlakatda qimmatchilik yuzaga kelmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Bishkek shahrida yashovchi Olga Reshetnikova o'zi va farzandlari kiyimlarini oziq-ovqatga almashtirish haqida ma'lumotni ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilgan. Bizga farqi yo'q. Oziq-ovqatning har qanday turiga almashtiraveraman. Yog', shakar, un, nima bo'lsa ham mayli. Mening kiyimlarimning ba'zilari yangiligicha turibdi. Ularni arzon bo'lsa ham beryapman dedi Olga. U maoshining ozligi sababli mana shu qadamga majbur bo'layotganini qo'shimcha qildi. Olga kiyim-kechaklarni oziq-ovqatga almashtirish to'g'risida e'lon bergan yagona bishkeklik emas. Qirg'izistonning e'lon va reklamalarga ixtisoslashgan ommaviy Lalafo portalida bu kabi e'lonlarni o'nlab o'qish mumkin. Samara Tapkeyeva Bishkekdagi maktablardan birida o'qituvchi bo'lib ishlaydi. 4 farzandini yolg'iz boqib, ijara uyda yashashini aytgan Samaraning oilasi qimmatchilik sababli go'sht yemay qo'ygan.
Etchevey qoldik. Saxar ichib turchilik, saxardan bosh tortdik.
qimmatchilik kuz oylaridayoq sezildi. Avvaliga oz-ozdan qimmatlagan bo'lsa, hozir narx kun sayin o'syapti. Tejash maqsadida ba'zi mahsulotlardan bosh tortdik. Go'sht yemay qo'ydik. Bolalarim qachon go'sht qovurib berasiz deysa, javob bera olmayman. Shakar olmay qo'yganmiz. Sariyog'ni unutganimizga ko'p bo'lgan, dedi Samara. Samaraning aytishicha, o'qituvchi maoshi ozligi sababli dam olish kunlari birovlarning uyini tozalab qo'shimcha pul topishga harakat qiladi, lekin bu ham kamlik qiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, koronavirus pandemiya sababli joriy etilgan cheklovlar natijasida so'nggi bir yilda Qirg'iziston yalpi ichki mahsuloti 8.6%ga ozaygan. Ishlab chiqarishning kamaygani ortidan so'nggi oylarda deyarli barcha tarmoqda qimmatchilik kuzatildi. Oziq-ovqat, yoqilg'i va boshqa tovarlar narxi keskin oshgan. Rasman umumiy inflyatsiya 9.7% bo'lgani aytilsa-da, ba'zi tovarlar 50%gacha qimmatlagan. Qirg'iz hukumati oziq-ovqat, yoqilg'i narxini tushirish bo'yicha choralar ko'rilayotganini bildirmoqda. Iqtisod va moliya vazirligi o'simlik yog'i bilan shakar zaxirasini to'ldirish maqsadida 314.4 million qirg'iz so'mi, taqriban 3 million 750 ming dollar ajratgan. Ammo hozircha bu chora narx-navoning arzonlashiga ta'sir ko'rsatgani sezilmayapti. O'tgan yil mart oyida koronavirus sababli cheklovlar kiritilayotganida 1 kilo shakar 35 so'm, 1 litr o'simlik yog'i 80 so'm, 1 litr benzin markasiga qarab 36-43 so'm atrofida bo'lgan. Bugungi kunda shakar narxi 70 so'm. O'simlik yog'i 160-170 so'm. Benzinning 1 litri 46-50 so'mdan sotilayapti.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Sog'liqni saqlash.
Buyuk Britaniya kelgusi haftalarda koronavirus maqomi sertifikatlarini sinab ko'rmoqchi. Maqsad bunday guvohnomalar sport arenalarida, tungi klublarda va konsertlarda ommaviy tadbirlarni xavfsiz o'tkazish imkonini bera olish olmasligini aniqlash. Bu haqda Associated Press agentligi xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Joriy oyda va may oyida bo'lib o'tadigan qator tadbirlar, shu jumladan Angliya Kubogining asosiy o'yinlari tomoshabinlari tadbirlardan oldin ham keyin ham test topshirishlari kerak bo'ladi. Sinovlar davomida shuningdek shamollatish va ijtimoiy masofa saqlashga bo'lgan turli xil yondashuvlar samarasi haqida dalillar to'planadi. Mamlakat rasmiylari COVID-19 pasportlarini sinovdan o'tkazishni rejalamoqda. Bunday guvohnomalarda kishi vaksina olgani yoki yo'qligi, topshirgan sinovlari yoki o'tgan 6 oy ichida koronavirus bilan kasallanganligi sababli immunitetga egaligi ko'rsatiladi. Vaksina pasportini joriy qilish masalasi butun dunyoda, shu jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroilda qizg'in muhokama qilinmoqda. Hukumatlar, ish beruvchilar, tadbir o'tkaziladigan muassasalar va boshqa joylar odamlarning virusi holati to'g'risida bilish huquqiga egaligi yoki yo'qligi asosiy savol bo'lib qolmoqda. Shaxsning o'z tibbiy hayoti va sog'lig'ini sir saqlashga bo'lgan huquqi bilan olomon ichidagilarning boshqalar tomonidan xavfli kasallikni yuqtirmaslik huquqi o'rtasida qanday qilib muvozanatga erishish mumkinligi to'g'risida murosaga kelingani yo'q. Ba'zi tanqidchilarning so'zlariga ko'ra, vaksina pasportlari kambag'al odamlar va vaksinalardan foydalanishga hozir bo'lmagan qashshoq davlatlar kamsitilishiga zamin yaratadi. Buyuk Britaniya rasmiylariga ko'ra, bunday ruxsatnomalar telefon ilovalari yoki qog'oz sertifikatlar shaklida joriy qilinishi mumkin. Ammo Buyuk Britaniya sport vaziri Nigel Huddleston jurnalistlarga eng dastlabki sinovlar sertifikatlash elementlarini o'z ichiga olmasligi aniq ekanini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, boshida shunchaki tadbirlar boshlanishidan oldin va yakunlanganidan keyin koronavirus testi olinadi. O'nlab britaniyalik qonunchilar, shu jumladan bosh vazir Boris Jonsonning konservatorlar partiyasi a'zolari bu rejalarga qarshi chiqmoqda. Rejalarni tuzish uchun mas'ul ishchi guruhni boshqarayotgan vazir Michael Gove vaksina pasportlari amaliy va axloqiy savollarni tug'dirishini tan oldi. Rasmiylarning aytishicha, mart oyining oxirida Londonning Wembley stadionida bo'lib o'tadigan Angliya Kubogi yarim finali davomida ilk sinov o'tkaziladi. O'yinni 90 ming o'ringa ega stadionda 4 ming kishi tomosha qiladi. 15 may kuni bo'lib o'tgan finalni esa 21 ming futbol ishqibozi tomosha qiladi. Buyuk Britaniyada pablar, restoranlar, oziq-ovqat mahsulotlaridan boshqa mollar sotiladigan do'konlar va sartaroshxonalar cheklovlar yumshatilishiga hozirlik ko'rmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakat aholisining 47% birinchi vaksina dozasini olgan, 5 milliondan ortiq kishi ikkinchi dozani ham olgan. Buyuk Britaniyaning emlash dasturi yutuqlariga qaramay, mamlakatda COVID-19 tufayli qayd etilgan o'limlar soni Yevropa mamlakatlari orasida eng yuqori bo'lib qolmoqda. Mamlakatda bugunga qadar virus taxminan 127 ming odam yostig'ini quritdi. Ammo keyingi haftalarda Britaniyada yangi infeksiyalar sezilarli darajada kamaydi. Yakshanba kuni hukumat bir sutka ichida 2297 nafar odam virusga chalingani va 10 odam virus tufayli nobud bo'lganini ma'lum qildi. Yanvar oyida bir kunda virus yuqtirganlarning o'rtacha soni 70 ming, kundalik o'limlar soni esa 1800 ni tashkil qilgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Dastur davomida o'zbekistonlik talabalarga Rossiyaga kirishga ruxsat berildi. Qirg'iziston yangi hukumati 2010 yilgi o'sh voqealarini qayta tergov qiladi. AQSh Guantanamo qamoqxonasini yopdi. Tadbirkor sinadi. Ip kalava eksporti uchun to'lov birdaniga 32 barobar oshirildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston yangi hukumati 2010 yilgi o'sh voqealarini qayta tergov qiladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati vakili Aynura Ergashova prezident Sadir Japarov 2 aprel kuni 2010 yilgi o'sh voqealarini qayta o'rganish yuzasidan Milliy xavfsizlik xizmatiga ko'rsatma bergani to'g'risidagi ma'lumotni tasdiqladi. Bu voqealarda yuzlab odamlar halok bo'lgan, minglab odamlar jarohatlangan. Bu voqealar yuzasidan barcha materiallar qayta o'rganiladi. Bu nizo yuzasidan davlat organlari tomonidan qabul qilingan qarorlar ko'rib chiqiladi. Tekshiruv natijalaridan kelib chiqqan holda qonun doirasida adolatli va xolislikni saqlagan holda tegishli qarorlar qabul qilinadi. Qirg'izistonlik huquq faoli Aziz Abdurasulova o'sh voqealari qayta o'rganilishi to'g'risida qaror qabul qilinishini qo'llab-quvvatlaydi. Unga ko'ra, o'sh voqealari yuzasidan Qirg'iziston hukumati komissiyasi va parlament deputatlaridan iborat komissiya bir tomonlama xulosa chiqargan. Abdurasulova mazkur komissiyalar qurol kim tomonidan qo'llanilgani, halok bo'lganlarning milliy mansubligi, nizo kelib chiqishiga qaysi hukumat organlari javobgar kabi savollarni javobsiz qoldirgan deb hisoblaydi. Qirg'izistonlik taniqli davlat va jamoat arbobi Baxtiyor Fattohov o'sh voqealarini o'rgangan hukumat komissiyasi raisining o'rinbosari bo'lgan. 2010 yilda u hukumat komissiyasi xulosasi bir tomonlama va noxolis bo'lganini ochiq aytib, tekshiruv natijalarini imzolashdan bosh tortgan edi. Baxtiyor Fattohov o'sh voqealari ortidan nohaq qamalganlarni oqlash uchun ham qayta tekshiruv o'tkazish lozim deb hisoblaydi.
Birinchidan, nohaq haligi pajizini kesilib ketgan odamlar bor. Sudlarda bir marta yaxshi haligi tekshiruv qilmasdan, haligi sletsiyaga bormasdan shu pajizni kesilib ketgan yigitlar bor-da. Bular umid bilan qarab turishdi. Bu 2-3 ta odam o'lib ketdi, turmalarda o'lib ketishdi. Qolganlari hech bo'lmasa bir haqiqatga chiqsin, aybdori ayblansin, jazosini tortsin. No, aybsiz odamlar u yerda yotibdi. Ikkinchidan, haligi massaviy besparyatkaga kirib ketdi deb turib, qancha odamlar bekardan qamalib ketdi. 4,5 mingga yaqin u haligi uglovni dela qo'zg'algan. Sudga bir 500 taylar ish olib borildi-ku. Qolganlari hammasi nohaqdan ayblanib, nohaqdan qo'rqitib, ko'p millatdoshlar chetlarga chiqib ketdi-ku. O'shuning uchun bu narsani yana bir marta qaytarilmasligi uchun qaytadan qarab, yaxshilab yana elakdan o'tkazib, bu ikkita xalqni o'rtasiga tushgan sovuqlikni yo'qotish kerak.
Ayni paytda o'sh voqealari to'liq tergov qilingan. Uni qayta tekshirishga yoki o'rganishga hojati yo'q degan nuqtai nazardagilar ham bor. Jumladan 2010 yilda Milliy xavfsizlik qo'mitasini boshqargan Kenishbek Dushebayev o'sh voqeasi yuzasidan Kemokeli Union rahbarligidagi xalqaro komissiya, Abdug'ani Erkabayev rahbarligidagi hukumat komissiyasi va To'qin Mamitov rahbarligidagi parlament komissiyasi, bundan tashqari Milliy xavfsizlik, ichki ishlar va prokuratura ishchi guruhlari o'z xulosalarini berganlarini aytadi. Unga ko'ra, yangi komissiya ham eski komissiyalar e'tirof etgan xulosadan boshqa natijaga kela olmaydi. Parlament deputati Riskeldi Mombekov esa prezident Sadir Japarov o'sh voqealari uchun mas'uliyatni 2010 yilda hukumat tepasiga kelgan Roza Otunbayeva rahbarligidagi muvaqqat hukumatga rasman yuklab, ularni javobgarlikka tortish maqsadida bu ishni amalga oshirmoqda degan fikrni bildirdi.
Bu iyun voqeasi 11 yildan keyin qayba.
Iyun voqeasini 11 yildan keyin qayta tergov qilish zamon talabi emas. Bu Minskning talabi degan fikrga men to'liq qo'shilaman. Bu ish bugungi siyosiy yo'nalishni boshqa o'zanga burish uchun amalga oshirilmoqda. Tergovni o'tkazishga 7 aprel arafasida ko'rsatma berilgani ham bu fikrni isbotlab turibdi.
7 apreldan oldinda ustida topshirma beradi.
Riskeldi Mombekov, iyun voqealarini o'rganish Minskning talabi deganda, 2010 yil 7 aprel qo'zg'olonidan so'ng hokimiyatdan ag'darilib, Belarus poytaxtida boshpana topgan sobiq prezident Qurbonbek Bakiyevni nazarda tutdi. Qirg'iz muxolifatchilaridan ayrimlari muntazam ravishda Sadir Japarovga Bakiyevlar oilasining ta'siri kuchli ekani to'g'risidagi iddaoni ta'kidlab keladilar. Bundan 11 yil muqaddam sodir bo'lgan o'sh voqealari chog'ida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 442 kishi halok bo'lgan. 2010 yil iyun voqealari bo'yicha hozirga qadar 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortildi. Ulardan 400 nafari o'zbek, 133 nafari qirg'iz va 8 nafari boshqa millat vakillaridir.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bir necha mahkum sil kasaliga chalinishi ortidan Navalniy koloniya shifoxonasiga ko'chirildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Kremlning qamoqdagi tanqidchisi Aleksey Navalniy harorat ko'tarilishi va yo'taldan shikoyat qilgach kasalxonaga o'tkazildi deya xabar berdi Izvestiya nashri. 5 aprel kuni ertalab Navalniy Instagramda post qoldirib, kameradagi mahbuslarning 3dan biri silga chalinganlikda gumon qilinib kasalxonaga yuborilganini aytdi. Navalniyning ma'lum qilishicha, shifokorlar unda kuchli yo'tal va 38.1 daraja harorat borligini aniqlagan. Prezident Putinning 44 yoshli ashaddiy tanqidchisi hozirda Moskvadan 100 km narida joylashgan 2-chi axloq tuzatish koloniyasi kasalxonasida. Navalniyning aytishicha, u yotgan kamerada 15 nafar mahbus bor. Ulardan 3tasi silda gumon qilinib kasalxonaga yotqizilgan. 5 apreldagi postida Navalniyning aytishicha, u yotgan kameradagilarga yaxshi ovqat berilmaydi. Yelim sifat bo'tqa va muzlagan kartoshka. U hozir yaxshiroq sharoit yaratib berishlarini talab qilib, ochlik e'lon qilgan. Ovqatning sifatsizligi va vazn yo'qotilishi immun tizimining silga qarshiligini zaiflashtiradi. Navalniy avvalroq kuchli bel va oyoq og'rig'idan, shuningdek qo'riqchilar uyqu bermayotganidan shikoyat qilgan edi. Navalniy davlatga qarashli ommaviy axborot vositalari uning juda yaxshi sharoitda yashayotgani haqidagi bergan oxirgi yangiliklarini tanqid qildi. U bu ommaviy axborot vositalari muxbirlarini bu kameralarda sil kasallar bilan bir kecha turishga taklif qildi. Navalniy yanvar oyida Germaniyadan qaytganda shartli qamoq shartlarini buzganlikda ayblanib hibsga olingan edi. Aksil korrupsiya kurashchisi asabni falajlovchi moddadan zaharlangach, Berlinda bir necha oy davolanib qaytgan edi. Navalniy Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmatini o'ziga qarshi suiqasd uyushtirishda ayblaydi. Moskva sudi fevral oyida uni shartli qamoq shartlarini buzganlikda aybdor deb topdi. Muxolifatchining o'zi esa buni siyosiy sabablar bilan bog'laydi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidan ozod mikrofonga arz qilgan Shoimov Do'stqobil fermer xo'jaligi raisi Alisher Shoimovning aytishicha, bundan 8 oy muqaddam Agrobankning G'uzor tumani bo'limi boshqaruvchisi va kredit bo'limi boshlig'i uning firmasiga kelib, Qozog'istondan keltirilgan 8 naslli qoramolni Mustafa Mavluda nevarasi oilaviy korxonasiga kredit ochib olib bergan. Ammo oradan 8 oy o'tayotgan bo'lsa-da, bank qoramollarning 90 million so'm pulini to'lashdan bosh tortib kelmoqda. Alisher Shoimov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Fermer xo'jaligim bor, men bu ta'minotchi bo'lib kirgizganman. Chet davlatdan, Qozog'iston Respublikasidan qoramol, mayda shoxli mollar olib kelaman. Prezidentimizning qaror qonunlari bo'yicha bo'lsa, mana tovarni biz yetkazib fuqaroga beramiz. Fuqaro keyin bo'lsa, haligi bankka borib imzo chekadi, keyin bizga puli tushadi. tovar bilan ta'minlangandan keyin.
Yana sizlar mol olib kelasizlar, bank unga kredit beradi, shundaymi?
Shunaqa, mana biz hozir Qozog'iston Respublikasidan o'z mablag'imizga mol olib kelamiz. Fuqaroga biz yetkazib beramiz tovarni, molni yetkazib bergandan keyin fuqaro boradi, biz hujjatimizni qilgandan keyin fuqaroga bankka boradi, haqiqatdan molimni oldim, monitor qilinadi bank xodimi ishtirokiga. Men shu molni berganman. 3-4 fuqaroga mol berganman, ko'rsam molimni hozir bank xodimlari aldab olib bergan. Tanishlariga va o'zi qanday gaplashganmi, kelishganmi olib berganman. Men O'zbekistonga hamma joyiga murojaat qildim. Prokuraturaga respublikanskiy, Agrobank respublikanskiyga chiqdim. Bironta joy so'ramayapti-da.
Ya sizning masalan bank bilan sizning bir shartnomangiz bormi? Masalan, sen mol olib kelib berasan, men pulni beraman degan?
Bor. Shartnoma bunaqa. Ta'minotchi, ta'minotchi bunday bo'ladi-da. Biz ta'minotchi bo'lganimizdan keyin xullas bankda o'z xodimi ishtirokiga molni berganmiz. Bankni xodimi birga mana shu fuqaroga bering, biz sizni mana mol bilan ta'minlang, biz pulingizni chiqarib beramiz deb. Biz mol bilan ta'minlaymiz. U o'sha bankni xodimi bo'lsa, hozir yugur-yugur qilyapmiz, endi ishdan ketibdi bank xodimi, G'uzorniki. G'uzorniki o'sha bankni boshlig'i ishdan ketgan, keyin haligi sunnatdagi kredit adilli boshliq hujjatlar tahlilchi u ham ishdan ketibdi. O'sha bizni hozir 90 millionlik chorva berganmiz G'uzorga. O'sha 90 millionni mana 8 oy bo'lyapti. Bankda monitor ishtirokiga, bank xodim ishtirokiga men molni beryapman. Bo'ldi, tashlaymiz, ertaga keling, indin keling deb 8 oy o'tib ketyapti.
Demak, bank qilmayapti, pulni beramiz dedi, lekin bermayapti.
Bank bunaqa dedi, boramiz, men respublikaga chiqaman. Respublika aytyapti, bo'ldi mana shu Shoh Do'stqobil fermer xo'jaligini ishi nima bo'ldi deydi bu bankni xodimiga. Bank xodimi shunday aytadi. Aka mana notarisi qoldi, mana bu hujjati qoldi deydi, lekin hammasi bo'lgan, ular pul chiqarmaydi. Просто berdi mashinisti va bo'lganmi? Nimadir bo'lyapti, berdi, aldab ketyapti-da. 8 oydan buyon gap yo'q. Bironta tashkilot ham qolmadi murojaat qilib.
Siz mol bergan odamlar rozimi axi, yaxshi mollar olib kelganmisiz?
Molni egasi kelib bankka ham qo'l qo'yib bergan, notarisga ham qo'l qo'yib bergan, notarisigacha bo'lganda, molni hozir ham borsam men bankka chaqirsam, o'sha odam chopib boryapti, notarisgacha qilib berilgan.
Deydi Dehqonobod tumanidagi Shoimov Do'stqobil fermer xo'jaligi raisi Alisher Shoimov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buloq boshidagi soydan topilgan jasad oltin konidagi o'g'rilikka aloqador ko'rilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 1-aprel kuni Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani Buloq boshi qishlog'idagi soydan topilgan jasad haqida Ozodlikka voqeadan xabardor Qo'shrobodlik manba xabar qildi. Buloq boshidagi eski asfalt zavodining orqasida soy bor. Shu soyda kecha cho'ponlar bir yigitni chala jon ahvolda topishgan. Cho'ponlar tez yordamga xabar bergan, lekin tez yordam yetib kelguncha yigit olamdan o'tgan dedi Qo'shrobodlik manba. Boshqa bir Qo'shrobodlik yigit iddaosiga ko'ra, soydan topilgan yigit 20 yoshlarda bo'lib, u Zarmiton oltin konida noqonuniy ravishda oltin izlash bilan shug'ullanib kelgan buloq boshiliklardan biridir. 2001-yilda tug'ilgan bola edi. Bizga yaqin mahallada yashardi. Bizning hududdagi ishsiz aholining 70-80% noqonuniy ravishda oltin izlash bilan shug'ullanadi. Sentyabrdan beri shu oltin izlovchi bolalardan 3-tasi o'ldi. Hech kim bu noqonuniy ishlarga chek qo'ymayapti. Natijada yosh-yosh bolalar o'lib ketyapti. Bu yigit ham oltin izlovchi sheriklari bilan kelishmay qolganini aytishdi, dedi qo'shrobotlik yigit. Qo'shrobot tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, soydan topilgan yigit o'limi bilan bog'liq voqeaga aloqador ish prokuraturaga topshirilgan. Barcha hujjatlar tuman prokuraturasida to'plangan. Surishtiruv ishlarini prokuratura olib boryapti, dedi ichki ishlar bo'limi mas'uli. Samarqand viloyat huquq tartibot idoralari mas'ullaridan biri buloq boshidagi voqeani oltin izlovchilar bilan bog'lamaslikni so'radi. Buni noqonuniy oltin izlovchilar bilan bog'lashga shoshilmaslik kerak. Dastlabki tekshiruvlarga ko'ra, marhum mast bo'lgani va uning shukuni to'yda bo'lgani aniqlangan. Hozirda tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda. Voqeaga doir tafsilotlar o'rganilgach, matbuotda e'lon qilinadi, dedi huquq tartibot idorasi mas'uli. Bundan 6 oy avval Qo'shrobotda oltin izlovchi yigitlar bilan bog'liq 2 ta o'lim holati yuz bergandi. 30 sentyabr kuni Qo'shrobot tumani tibbiyot birlashmasiga yaqin hududda 20 yoshli yigitning jasadi topilgan va uni Zarmitov oltin konida g'ayriqonuniy tosh qazayotgan payti tog' jismlari bosib qolgani aytilgan. Yigitning shifoxonaga olib borilayotganda vafot etgani va sheriklari uni yo'l chetiga tashlab ketgani aniqlangandi. 2 aprel kuni Ozodlik ushbu voqeaga doir qo'shimcha tafsilotlarni aniqladi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan qo'shrobotlik manbaga ko'ra, ushbu voqeada ayblangan uning qo'shnisi yaqinda ozodlikka chiqqan. Biz Qo'shrobot tuman markazida yashaymiz. Qo'shnim 1984-yilda tug'ilgan. Uni 30-sentyabrdagi voqeada ayblashgandi. Uni tog' bosib qolgan 20 yashar yigitni kasalxonaga olib ketayotganda o'lib qolgani uchun qo'rqqanidan yo'lga tashlab ketganlikda ayblashdi. Yaqinda u jazoni o'tib qamoqdan chiqib keldi, dedi qo'shrobotlik. Yana bir yigit sentyabr oyi boshida Zarmitov oltin konida noqonuniy tosh qazib olish uchun shaxtaga tushgan payti katta kuchlanishdagi yer osti kabelidan tok urishi oqibatida voqea joyida halok bo'lgandi. Zarmitov va Qoraqoton oltin konlari Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli bo'lib, u yerdagi shaxtalardan tarkibida oltini bor ruda qazib olinadi. Konlar maxsus qo'riqchilar tomonidan qo'riqlanadi. Ozodlik bilan suhbatda konchilarning aytishicha, garchi bu hudud rejimli zona hisoblansa-da, mahalliy va yollanma ishchilardan iborat g'ayriqonuniy guruhlar bemalol kon hududiga kirib oltin qazidi. Ozodlik bu iddaolar yuzasidan Navoiy kon metallurgiya kombinati rahbariyatidan bir necha bor izoh olishga urindi. Biroq har safargi urinishlar, jumladan 2 aprel kungi murojaatimiz ham natijasiz bo'ldi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Sog'liqni saqlash.
Sputnik V, Rossiyaning koronavirusga qarshi vaksinasi tarixi. Bugungi kunda dunyoning 40 dan ortiq mamlakatida Rossiyaning Sputnik V vaksinasini qo'llashga ruxsat berilgan. Dastlab qator ekspertlar tanqid qilganiga qaramay, vaksina sinovlarining 3-chi bosqichi boshlanmasdan ro'yxatga olingan edi. Keyinroq Rossiyada va boshqa bir qancha davlatlarda qo'llanishi uning COVID-19 kasalligiga qarshi yetarlicha em bo'la olishini ko'rsatdi. Quyidagi maqolamiz Sputnik V vaksinasiga bag'ishlanadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Sputnik V qanday ta'sir qiladi? Sputnik V qurama vektorli vaksina, ya'ni unda boshqa virusning inson hujayrasiga irsiy materialni tashuvchi modifikatsiyalangan talqini qo'llanilgan. Bu vazifani odatiy sharoitda ORV, konyuktivit va hatto gastroenterit kasalliklarini qo'zg'atuvchi adenovirus bajaradi. Zotiljam va qizamiq chaqiruvchi virus qo'llangan vaksinalar ham bor. Vektor sifatida qo'llangan virus o'zgartirilgan tur bo'lib, kasallanish xavfini tug'dirmaydi. Biroq o'z ziddiga ushbu vaksina ishlab chiqilgan virusga xos bo'lgan genni tashiydi o'zi bilan. COVID-19 ga qarshi barcha vaksinalarda mazkur gen hujayraga koronavirus sirtidagiga o'xshash tikansimon oqsil ishlab chiqarish to'g'risida signal yuboradi. Odam emlanganida vektor hujayraga kirib, uni tikansimon oqsil ishlab chiqarishga majbur qiladi. Immunotizimi bu oqsilni payqagani zahoti antitanachalarni ajratib chiqara boshlaydi va organizmning o'zga javob reaksiyalarini faollashtiradi. Shu tariqa organizm koronavirusni yengishni o'rganadi va alal oqibat u bilan to'qnash kelganida nima qilishni biladi. Sputnik V qanday yaratildi? Rossiya COVID-19 ga qarshi vaksinaning klinik sinovini 2020 yil iyunida boshladi. 2 oy o'tar-o'tmas prezident Putin Gamaleya nomidagi epidemiologiya va mikrobiologiya milliy markazi dunyoda birinchi COVID-19 ga qarshi vaksinani ro'yxatdan o'tkazganini e'lon qildi. Bu paytda sinovning odatda minglab kishi ishtirok etadigan eng muhim 3-chi bosqichi boshlanmagan ham edi. Aynan shu sababdan sog'liqni saqlash sohasidagi qator ekspertlar mazkur vaksinaning samaradorligi to'g'risidagi ma'lumotlar to'liq emasligini aytib ogohlantirishdi. 2020 yilning 11 avgustiga qadar o'tkazilgan tadqiqotlarga qaraganda, vaksinaning inson uchun beziyonligi borasida ham talay ochiq savollar mavjud edi. Ko'p o'tmay Rossiyada sinovlarning 3-chi bosqichi boshlanishi, unda 40 ming nafar ko'ngilli qatnashajagi to'g'risida ma'lum qilindi. 3-chi bosqich 2020 yil sentyabrida, ya'ni vaksina ro'yxatga olinganidan so'ng boshlandi. 2020 yilning dekabrida vaksina Rossiya tibbiyot xodimlari qo'liga yetib borganidan keyin aholini yalpi emlash haqida bayonot berildi. 2 hafta so'ngra Belarus xorijiy davlatlardan birinchi bo'lib Sputnik V'ni ro'yxatdan o'tkazdi. 2021 yil fevralda The Lancet tibbiy jurnali Sputnik V tadqiqotlarida 91.6% samaradorlik qayd etgani to'g'risida yozdi. Maqolada mutaxassislar vaksinaning xavfsizligini, og'ir asoratlardan hamda ushbu virus tufayli vafot etishdan saqlanishda yordam berishini tasdiqlovchi ma'lumotlarni keltirishgandi. Jahonning 40 dan ziyod mamlakatida u yoki bu darajada qo'llashga ruxsat etilganiga qaramay, dori vositalari bo'yicha Yevropa agentligi Sputnik V vaksinasini hanuz tan olgani yo'q. 21 yanvar kuni Vengriya Rossiya vaksinasini ro'yxatga olgan Yevropa ittifoqidagi ilk mamlakat bo'ldi. Mart oyining boshlarida esa Yevropa ittifoqiga a'zo yana bir davlat, Slovakiya 2 million dozaga buyurtma berdi. 4 mart kuni dori vositalari bo'yicha Yevropa agentligi Rossiyaning Sputnik V vaksinasini ro'yxatga olish so'ralgan arizasini ko'rib chiqishga kirishilgani haqida bayonot berdi. Sputnik V'ning boshqa vaksinalardan qanday ortiq yoki kam joyi bor? Rossiya COVID-19 ga qarshi vaksinani ro'yxatga olgan birinchi davlat bo'lib tanildi. Ammo u vaksina ishlab chiqishini oxiriga yetkazgan ilk mamlakat emas. Barcha qoidalarga muvofiq tayyorlangan birinchi vaksina bu Pfizer BioNTech. Sputnik V'ning o'ziga yarasha afzalliklari bor. Masalan, uni saqlash uchun Celsius bo'yicha +2, -8 daraja standart harorat bo'lsa, Pfizer BioNTech -70, Moderna vaksinasi esa -20 daraja sovuqni talab qiladi. The Lancet nashriga ko'ra, Rossiya vaksinasining mahsuldorlik ko'rsatkichi 91.6% ga teng bo'lib, bu Pfizer BioNTech va Moderna'nikidan biroz past, ammo AstraZeneca hamda Johnson & Johnson vaksinalarinikiga nisbatan yuqoriroq. Ayrim olimlar esa hozirda vaksinalar samaradorligini qiyosiy baholash juda qiyin masala. Chunki ularning sinovlari pandemiya rivojlanishining turli bosqichlarida olib borildi. Vaksinalarning o'zaro sinov testlari ham o'tkazilgani yo'q deb hisoblashadi. Boshqa vaksinalardan farqli ravishda Sputnik V'ning 2 dozasi bir xil emas. Ular virus vektorlari bo'yicha farqlanadi. Birinchi dozada AD26, ikkinchisida esa AD5 adenovirusi qo'llanadi. Gamaleya markazi olimlarining fikricha, bunday yondashuv organizmning immun reaksiyasini oshiradi. Vaksinalarning xalqaro bozorlardagi narxlarini ham taqqoslash mushkulroq, zero bu importchi mamlakatga bog'liq. Chunonchi, Yevroittifoq AstraZeneca vaksinasining har bir dozasini 2.16 dollardan sotib olishga kelishgan bo'lsa, xabarlarga qaraganda Janubiy Afrika bundan 2 barobar ko'p to'laydi. Umuman olganda, eng qimmat vaksinalar Pfizer BioNTech va Moderna bo'lsa, eng arzoni Johnson & Johnson, chunki u bitta inyeksiya bilan tanaga kiritiladi. Sputnik V bahosi esa 10 dollar atrofida, ya'ni o'rtacha qimmat. Qaysi mamlakatlar Sputnik V'ni sotib olishni xohlaydi? 2021 yil 9 mart kuniga qadar Sputnik V 40 dan ortiq mamlakatda ro'yxatga olingan yoki favqulodda holatlarda qo'llash uchun ma'qullangan. Ushbu vaksinani birinchi bo'lib Latin Amerikasi mamlakatlari, shuningdek Osiyo va Afrikadagi ayrim davlatlar ma'qulladi. Yevropa davlatlaridan esa Belarus, Bosniya va Gersegovinadagi Serb Respublikasi, Vengriya, Moldova, San Marino, Serbiya, Slovakiya hamda Chernogoriyada tibbiyot amaliyotida qo'llashga tavsiya etilgan. Yevropa Ittifoqining aksari a'zolari hamon dori vositalari bo'yicha Yevropa agentligi xulosasini kutishmoqda. Lekin Yevroittifoqdagi ayrim mamlakatlar shusiz ham vaksinani xarid qilishga tayyorligini bildirishgan. Jumladan, Vengriya bilan Slovakiya dastlabki partiyalarni olib bo'ldi. Ukraina hukumati esa aksincha, bosqinchi davlatning vaksinasini ro'yxatga olishni taqiqlashini e'lon qildi. Hozircha Rossiya 1.2 milliard dozaga buyurtmalar olgan. Sputnik V'ni sotib olishga tayyor davlatlar soni ortgani sayin Rossiya barcha talabgorlarni ta'minlay oladimi degan savol o'rtaga chiqmoqda. Bir nechta ishlab chiqaruvchi Gamaleya markazi ham shu qatorda buyurtmalarni o'z vaqtida yetkazib berishda jiddiy muammolarga duch keldi. Yanvar oyida Rossiya Lotin Amerikasidagi ayrim davlatlar, xususan Meksika hamda Argentina vaksinani muddatidan kechroq qabul qilib olishini bildirgandi. 6 mamlakat, jumladan Hindiston, Janubiy Koreya va Braziliya Sputnik V'ni o'z hududida ishlab chiqarishni rejalamoqda. Rossiyaliklar Sputnik V haqida qanday fikrda? Rossiyada o'zi umuman vaksinalarga shubha bilan qarashadi. 2020 yil o'rtalarida The Lancet jurnali o'z tadqiqotini e'lon qilgan edi. Unga ko'ra rossiyaliklarning atigi 21% vaksinalarni bezarar deb hisoblar, bor yo'g'i 35% ularning samarasiga ishonar ekan. Mazkur tadqiqotga tayanilsa, Rossiya aholisi vaksinalarga eng oz ishonadigan mamlakatlardan biridir. Xullas, rossiyaliklarning COVID-19 vaksinasiga munosabati qariyb bir xilligiga ajablanmasa ham bo'ladi. 2020 yil avgustida o'tkazilgan so'rovda rossiyalik tibbiyot xodimlarining chorakdan sal ko'proq qismigina mamlakatda vaksina ishlab chiqarish boshlangan taqdirda o'zini emlatishga tayyorligini bildirgan edi. 2021 yilning yanvar oyi oxirlarida rossiyaliklardan koronavirus vaksinasi ommalashsa o'zingizni emlatasizmi deb so'rashganida 42% ijobiy javob berdi. Bu aybsiz xizmati tadqiqot o'tkazgan barcha mamlakatlar orasida eng quyi ko'rsatkichdir. 2021 yil fevralda Levada Center o'tkazgan so'rovda rossiyaliklarning atigi 30% Sputnik V vaksinasi bilan emlanishni xohlaysizmi degan savolga ha deb javob berdi. Emlatish istagi yo'qligining asosiy sabablari tadqiqotlarning yetarli emasligi va ehtimoliy nojo'ya ta'sirlardir. 2021 yil yanvarda YouGov 17 mamlakatda so'rov o'tkazib, aholining COVID-19 vaksinasi muayyan mamlakatda ishlab chiqilgan taqdirda emlatishga munosabati qanday bo'lishi bilan qiziqdi. Natijalar ko'rsatdiki, gipotetik vaksina Germaniyada yaratilgan taqdirda odamlar eng ko'p o'shanga ishonch bildirar ekan. Undan keyin Kanada va Buyuk Britaniya ishonchli deb topilgan. Rossiya, Hindiston, Xitoy va Eron esa salbiy baho olgan. Ya'ni odamlar ushbu mamlakatlarda yaratilgan vaksinaga xavotir bilan qarashlarini bildirganlar. Rossiyada ishlab chiqarilgan vaksinadan eng ko'p hadiksiraydiganlar Daniya va Buyuk Britaniyada istiqomat qilishar ekan. Rossiya vaksinasiga nisbatan eng iliq munosabat esa Hindiston va Meksika fuqarolarida qayd etilibdi. Rossiyada vaksinatsiya jarayoni qanday kechmoqda? Rossiyada aholini emlash darajasiga doir statistika vaqtida yangilanmaydi. 2021 yil 10 fevralda e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, rossiyaliklarning 1.5% kamida bir doza Sputnik V vaksinasi bilan emlangan. Rossiya emlash kampaniyasini hammadan avval boshlagan bo'lsa-da, bir oy burun yalpi vaksinatsiyaga kechroq kirishgan ko'p mamlakatlar undan o'zib ketishdi. Matbuot kotibi Dmitriy Peskov lafzi bilan aytilgan Rossiya hukumatining rasmiy pozitsiyasiga ko'ra, mamlakatda emlash jarayoni normal kechmoqda. Shu bilan birga hukumat o'tgan oyda vaksinatsiya anchayin sust, masalan, AQShdagidan 4 karra sekin kechayotganini tan olgandi. Sputnik V vaksinasiga xaridor davlatlar soni ortgani sari Yevropada Rossiyaning bu boradagi strategiyasi bilan bog'liq savollar paydo bo'layotir. Biz hamon tushuna olmayapmiz. Nega Rossiya boshqalarga million dozalarni taklif qiladi-yu, mamlakatning o'zida aholini emlash bo'yicha sezilarli o'sish yo'q degan edi Yevropa komissiyasi raisi Ursula von der Leyen 17 fevraldagi matbuot anjumanida. Rossiyada joriy yil yakunigacha 68 million kishini emlash ko'zda tutilgan. Ammo vaksinaga ishonchsizlik kayfiyati hamda dozalarni yetkazib berishdagi kutilayotgan uzilishlar ishni og'irlashtiradi. Vaksina diplomatiya vositasi sifatida. Vaksina uning bexatarligi va samaradorligi hali tekshirilmasdan shosha-pisha ro'yxatga olinganidayoq, g'arbda ko'pchilik Kreml odamlarning sog'lig'idan ko'ra milliy g'ururini tiklashni afzal ko'rgani to'g'risida gapira boshlagandi. Shuningdek, ba'zilar Rossiya vaksinasini o'ziga do'st rejimlarga yetkazib berish va bu bilan geosiyosiy ta'sir doirasini kengaytirish uchun diplomatiya quroli sifatida qo'llashi mumkinligidan xavotir izhor qilishdi. Dori vositalari bo'yicha Yevropa agentligi Sputnik V'ni hali rasman ro'yxatga olmasidan Vengriya tomonidan sotib olinganidayoq, Yevropa ittifoqi mamlakatlari o'rtasida ushbu vaksina tufayli tarang vaziyat vujudga kelgandi. Rossiya shuningdek Kiyevning rasmiy ta'kidiga qaramay Ukraina sharqidagi ayirmachi hududlarni ham vaksina bilan ta'minladi. Qolaversa, kuzatuvlarga ko'ra, Rossiya Lotin Amerikasida dezinformatsiya kampaniyasini olib bormoqda. Maqsad Rossiya vaksinasi AQShnikidan yaxshiroqligiga ispan tilli xalqlarni ishontirish. Sputnik V'ning kelajagi. Rossiyaliklarning o'z hukumatlari olib borayotgan vaksina siyosatiga munosabati ham yaxshi emas. Yalpi emlash boshlanar-boshlanmas, Sputnik V'ni chet elga yetkazib berishga kirishib ketishganida aholi buni qabul qila olmadi. Chunki vaksina provinsiyalarga hali yetib bormagandi. Biroq aholining vaksinalarga ishonuvchi ozgina qismi emlangani sayin, rossiyaliklarning munosabati o'zgarib boraveradi. Rossiyaliklar garchi o'zlari emlanishni unchalik xohlashmasa-da, vaksinalariga hatto Yevropa ittifoqi mamlakatlari xaridor bo'layotganidan juda faxrlanishadi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.